Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համառոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Դատարանը թույլ չտվեց մարտի 1-ի գործով գլխավոր անբաստանյալներից Արմեն Գևորքյանին մեկնել արտերկիր։ Ռոբերտ Քոչարյանին կրկին տեղափոխել են Իզմիրյան բժշկական կենտրոն, նախկին նախագահ հնարավոր է վիրահատվի։ Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարար Մասի Իսմայիլյանը որոշել է առաջադրվել նախագահական ընտրություններում։ Ամերիկայի հեռուստաաստղ Քիմ Քարդաշյանը հայտարարում է Հայաստանում բիզնես նախագծեր իրականացնելու մտադրության մասին։
We are working on that this trip.
Տարածաշրջանային թեմաներ Ալի Ասադովը, Ադրբեջանի նոր վարչապետ։
Ermenistan rəhbərliyinin məsuliyyətsiz və populist çıxışlarına։
Այս այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Կրեմլի համոզմամբ Միացյալ Նահանգները կարող է գործադրել ազդեցությունը եւ նպաստել ռուս-ուկրաինական վեճերի կարգավորմանը։ Միաժամանակ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը նշել է, որ Մոսկվան մտադիր չի աջակցել Նորմանդիան ձևաչափին Միացյալ Նահանգների միանալու գաղափարը։ Ռուսաստանի սերտ դաշնակից Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Մինսկում ասել է, որ Ուկրաինայի հակամարտությունը հնարավոր չէ կարգավորել առանց Միացյալ Նահանգների ներգրավման։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով գերագույն հանձնակատարի թեկնածու Իսպանիայի արտգործնախարար Ժոզեփ Բորելը հայտարարել է, որ 28 երկրներից կազմված այդ կառույցի համար արտաքին ասպարեզում առաջնահերթ են Բալկանների և Ուկրաինայի խնդիրները։ Ադրբեջանի խորհրդարանը վարչապետ Նովրուզ Մամադովի հրաժարականից ժամեր անց վարչապետի պաշտոնում է հաստատել նախագահ Իլհամ Ալիևի նախկին օգնական 63-ամյա Ալի Ասադովին։ Հոնկոնգի բարձրագույն գործադիր պաշտոնյա Քերի Լամն ասել է, որ իրավիճակը ծայրաստիճան սրվել է և քաղաքը քաոսի եզրին է հասել։ Հոնկոնգում բողոքի ցույցերը շարունակվում են արդեն 4 ամիս։ Հոնկոնգի վարչակազմի ղեկավարը հորդորել է անհապաղ վերականգնել անդորը և կանխել քաոսի տարածումը։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր Ղազախստանի մայրաքաղաք Նուր-Սուլտանում հանդիպելու է նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևի հետ։ Միացյալ Նահանգները սև ցուցակում է ներառել չինական 28 կազմակերպությունների, որոնք Չինաստանի Սինցյանի նահանգում ներգրաված են ույղուրների իրավունքների ոտնահարման ուղված գործողությունների մեջ։ Ույղուրները Չինաստանում բնակվող մահմեդականներ են։ Ֆիզիկայի բնագավառում 2019 թվականի Նոբելյան մրցանակներ են ստացել Կանադայի և Միացյալ Նահանգների քաղաքացի Ջեյմս Փիբլզն ու երկու շվեյցարացիներ՝ Միշել Նեյորն ու Դիդիե Կելոն։
Մենք շարունակում ենք թողարկումը։ Մարտի 1-ի գործով անցնող գլխավոր անբաստանյալներից Արմեն Գևորքյանին դատարանը չթույլատրեց մեկնել Ավստրիա սրտի հետ ազոտության և գործնական հանդիպման։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Աննա Դաննիբեկյանն այսօր մերժեց Գևորքյանի պաշտպանական կողմի միջնորդությունը։ Երեկ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան դատարանում հայտարարել էր, որ սրտի և անոթների խնդիր ունի և բուժում ստանում է բացառապես Վիեննայի կլինիկաներից մեկում։ Բուլղադարյանն է մարմասնում։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր չթույլատրեց մարտի 1-ի գործով անբաստանյալ Արմեն Գևորքյանին մեկնել երկրից։ Դատավոր Աննա Դանիբեկյանը 3 էր անցել խորհրդակցական սենյակ քննարկելու անբաստանյալի և նրա պաշտպանի միջնորդությունը, վերացնելու չհեռանալու մասին ստորագրություն խափանման միջոցը և թույլատրելու որոշակի ժամկետով մեկնել Ավստրիա գործնական հանդիպման և բուժման։
Պաշտպաններ Ալեքսանյանի և Գևորքյանի միջնորդությունները։ Արմեն Գևորքյանի նկատմամբ ընտրված ստորագրություն չհեռանալու մասին խափանման միջոցը վերացնելու և Արմեն Գևորքյանին Հայաստանի Հանրապետությունից ժամանակավորապես մեկնելը թույլատրելու մասին մերժել։ Որոշումը կողմերին կտրամադրվի մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։
Մարտի 1-ի գործով գլխավոր անբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանն ու նրա փաստաբաներն այսօր դատարանում չէին։ Առավոտյան հայտնի դարձավ, որ երկրորդ նախագահը կրկին տեղափոխվել է Իզմիրյան բժշկական կենտրոն հետազոտման և չի բացառվում, որ ենթարկվի վիրահատության։ Այսօր դատարան են եկել միայն անբաստանյալներից Արմեն Գևորքյանն ու Սեյրան Օհանյանը, Յուրի Խաչատուրովը ևս ներկա չէր։ Որոշումը հրապարակելուց հետո դատական նիստն այսօր ավարտվեց։ Արմեն Գևորքյանը չցանկացավ պատասխանել լրագրող գրողների հարցերին։ Երեկ նա դատարանում հայտարարել էր, որ սրտի և անոթների խնդիր ունի և ամեն տարի բուժում է անցնում Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիեննայի կլինիկաներից մեկում։ Բացի այդ, նաև գործնական հանդիպում պիտի ունենա, ինչն էլ կնպաստի Հայաստանում ներդրումների ավելացմանը։ Նրա փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանն այսօր դատական նիստից հետո ազատության հարցինի պատասխան հայտարարեց, բողոքարկելու են այսօրվա որոշումը։
Դատարանի որոշումը գնահատում ենք միանշանակ ապօրինի, դատական ակտը ստանալուն պես այն կբողոքարկենք միանշանակ վերաքնիչ քրեական դատարան, քանի որ գտնում ենք մեր միջնորդության բավարարման հիմքերը առկա է։
Հարցին, ինչու Արմեն Գևորգյանը բուժում չի անցնում Հայաստանում, փաստաբանը պատասխանեց.
Այո, միշտ հերթական իր բուժումները ինքը ստացել է հենց կոնկրետ այդ հանրապետությունում, այդ քաղաքում, հետևաբար կրկին անհրաժեշտություն էր առաջացել հենց այդ հանրապետությունում այդ բուժզնը։ Իհարկե, եթե խոսքը գնում է առողջության վերաբերյալ եւ այն բուժզնությունը, որը նա պետք է անցնի, չանցնի, հետևաբար հետևանքները կարող են լինել բացասական։
Ի վերջո, արդյոք Հայաստանում հնարավոր չէ կազմակերպել Գևորգյանի պատշաճ բուժողությունը, փաստաբանը ընդգծեց։
Բայց այստեղ հնարավոր չէ կազմակերպել։
Ես ձեր հարցին արդեն պատասխանեցի։ Եթե հնարավորություն լիներ կազմակերպելու, ապա ստեղ կկազմակերպեմ։
Ինչ խնդիր է, որ այստեղ հնարավոր չէ կազմակերպել, դա ենք ուզում հասկանալ։
Արդեն այդ հարցին պատասխանեցինք, եթե դրա անհրաժեշտությունը լիներ, եթե մենք այդ հնարավորությունը ունենայինք Հայաստանի Հանրապետությունը մասնելու, մենք ասնենք Հայաստանի Հանրապետությունը, եթե մենք ասում ենք, որ մենք պետք է մեկնենք Ավստրիայի Հանրապետություն, հետևաբար այդ բուժզնությունը պատշաճորեն կարող ենք ստանալ միայն այդ հանրապետությունում։
Ազատության հարցին, թե ինչու են իրենք պնդում, որ վերացվի Արմեն Գևորգյանի խափանման միջոց չէ հեռանալու մասին ստորագրությունը, փաստաբանը պատասխանեց, որևէ հիմք չկա, որ Գևորգյանը կմեկնի արտերկիր և չի վերադառնա։
Արմեն Գևորգյանի նկատմամբ միջնորդություն էր հարուցվել, որպեսզի վերջինիս նկատմամբ կիրառվի ամենախիստ տեսակի խափանման միջոցը՝ կալանավորումը։ Ու այդ ժամանակ երկու մեղադրանքների վերաբերյալ, երբ որ դատարանն արձանագրել էր հիմնավոր կասկածի բացակայությունը, սակայն մի մեղադրանքի դեպքում արձանագրել էր թեև հիմնավոր կասկածի առկայությունը, բայց արձանագրել էր, որ հիմնավոր, որ կալանավորում են հիմքերը, այսինքն խափանման միջոց կիրառելու հիմքերը իսպար բացակայում են։ Խոսքը վերաբերում է թե թաքնվելու հիմքին, թե խոչընդոտելու հիմքին։ Հիմա եթե դատարանը արձանագրել էր, որ ամենախիստ տեսակի խափանման միջոցի դեպքում այդ խափանման միջոց կիրառելու հիմքերը բացակայում են, ապա մենք գտնում ենք, որ ավելի նվազ, ավելի մեղմ տեսակի խափանման միջոցների դեպքում այդ հիմքերը նույնպես գոյություն ունենալ չեն կարող։
Հիմա եթե դատախազը 3 հակառակը պնդեց,
դե դա դատախազի կարծիքն է, ես իրան համապատասխան հակադարձեցի եւ իմ կարծիքը եւս պնդեցի։
Արմեն Գևորգյանը 2008-ին զբաղեցնում էր նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի եւ ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը։ Ըստ քրեական գործի Գևորգյանը մեղադրվում է 3 հոդվածներով։ Գևորգյանը մեղադրվում է սահմանադրական կարգտապալելուն օժանդակելու, առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու եւ հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքն օրինականացնելու մեջ։ Ըստ մեղադրանքի Գևորգյանը օգտագործելով իր պաշտոնյական դիրքը խոշնդոտներ վերացնելու եւ ցուցումներ տալու եղանակով օժանդակել է նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին տապալելու սահմանադրական կարգը։ Բացի այդ, Արմեն Գևորգյանը TSSC Armenian կերության միակ մասնակից ու տնորեն Սիլվա Համարծումյանի օկտին գործողություններ կատարելու, այսինքն ընդերքն օգտակար հանածոների շահագործման նպատակով ուսումնասիրության համար չխոչընդոտելու դիմաց 2008-ի ապրիլին հայտնի գործարար Սամվել Մայրապետյանի օժանդակությամբ նրանից ստացել է առանձնապես խոշոր չափերով $1,000,000 կաշառք, ինչպես նաև նույն ժամանակ թաքցնելով ու խեղաթյուրելով նշված գումարի իրական բնույթն ու ծագումը օրինականացրել է առանձնապես խոշոր չափերով հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգը տապալելու եւ առանձնապես խոշոր չափի կաշառք ստանալու մեջ մեղադրվող Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը կրկին տեղափոխվել է հիվանդանոց եւ հնարավոր է վիրահատվի։ Ինչ առողջական խնդիրներ ունի նախկին նախագահ, հարցին կոնկրետ պատասխան չեն տալիս ոչ քրեակատարողական հիմնարկի պատասխանատուները, ոչ նրա փաստաբանները։ Ռոբերտ Զարգարյանն է փորձել որոշման առամասներ պարզել։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը տեղափոխվել է Իզմիրի անբժշկական կենտրոն։ Այս մասին Ազատությանը տեղեկացրեց Քոչարյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանը։ Փաստաբանը նշեց, որ երկրորդ նախագահի վիճակը նորմալ է, հետազոտություն է անցնում, որպեսզի հասկանան, վիրահատվելու է թե ոչ։ Ռոբերտ Քոչարյանը հետազոտության համար Իզմիրի անբժշկական կենտրոն էր տեղափոխվել նաև սեպտեմբերի 30-ին և հոկտեմբերի 4-ին։ Ավելի վաղ երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը հայտնել էր, որ Քոչարյանը առողջական լուրջ խնդիրներ ունի և հաշված օրեր անց նրա առողջական վիճակն ամբողջությամբ կկարգավորվի։ Իզմիրի անբժշկական կենտրոնի գործադիր տնօրեն Արմեն Չարչյանն Ազատությանը փոխանցեց. Երկրորդ նախագահին դեռ չեն վիրահատել։
Չեն վիրահատել, հետազոտությունները դեռ ավարտված չեն։
Ինքը դեռ բժշկական կենտրոնում է։
Այո, այո։
Չարչյանի խոսքով հետազոտությունների պատկերը պարզ կլինի հավանաբար այսօր երեկոյան։
Եվ միջև հետազոտությունների ավարտը արդեն մնալ է։ Երկու անգամ ինքը եկավ, հետազոտվեց, գնաց, որպեսզի չմնար հիվանդանոց։ Հիմա միջև այսօր օրվա վերջ հաստատ մնալու հիվանդանոց։
Կրկին մերժեց հանրապետական նախկին պատգամավոր գեներալ Մանվել Գրիգորյանին ազատ արձակելու միջնորդությունը բանակին նվիրաբերված գույքը յուրացնելու, ապօրինի ռազմամթերք պահելու եւ այլ ծանր հանցանքներում մեղադրվող նախկին գեներալի պաշտպանական կողմն այսօր հայտարարեց, որ Գրիգորյանը դեռևս հիվանդանոցում է, նրա առողջական վիճակն ավելի է վատացել եւ բժշկական միջամտության կարիք է առաջացել։ Մարինա Խաչատրյանին լսենք։
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր գեներալ Մանվել Գրիգորյանի պաշտպանական կողմն այսօր հերթական անգամ միջնորդություն ներկայացրեց, մինչև 5 միլիոն դրամ գրավի դիմաց կալանքից ազատ արձակել Գրիգորյանին։ Դատարանը, սակայն, մերժեց միջնորդությունը այն անհիմն համարելով, որոշումը հրապարակելուց անմիջապես հետո կինը Նազիկ Ամիրյանը ծափերով արձագանքեց դատավորի հերթական մերժմանը։ Գրիգորյանի փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը միջնորդությունը ներկայացնելիս ասաց. Մանվել Գրիգորյանի վիճակն այս պահին ծայրահեղ ծանր է, եւ որ երեք վիճակը սրվել է այս պահին նրան անզգայացրել են բժշկական միջամտություն իրականացնելու համար։
Այս պահին Գրիգորյանը ծնվում է նախորդի տակ իրականացնում է որոշակի գործառույթ։ Ամենօրյա ռեժիմով տեսակցելով Պետ Պաշտպանյանին պետք է միջնել հասկանալու համար, որ անձնությունը բավարար վիճակում խոհվելու բացական դեպքերում։ Կարծում եմ անգամ վաղը, եթե մանկուց գերատեսչական եզակացությունը պայմանական լավ լինելու է, բժիշկ չէ, բայց ավելի քան տեսնելով վիճակը եւ վերջնական 3 երկրորդ անգամ տեսել, նաեւ Գրիգորյանը չի արգելնալու, որ վերջին անգամ ներկայացվեց դատավորին, ունի լուրջ քննիք
Մեղադրող դատախազ Վահե Դոլմազյանը հակադարձեց. Գրիգորյանը գտնվում է բավարար հսկողության ներքո, եւ որ փաստաբանների նշած հիմնավորումները փաստարկված չեն։
Կառավարման միջոց կառավարումն է գրավոր փոխարինելու դեպքում գրավոր որպես պաշտոն դաշտի չի կարող անցնել, նրա պաշտոն վարելից ապահովելու բավարար երաշխիք չի անցնել եւ չի կարող քարտվել այն մտահոգությունները, որոնք ունի վարտնականացման համար այս դեպքում մեղադրանքի կողմը գործի դատակնությունը։
Մանվել Գրիգորյանին միջգերատեսչական դատաբժշկական փորձակնության ենթարկելու նպատակով 2 ամսից ավելի է, ինչ ձևավորվել է հանձնաժողով, որը մի շարք հարցերի պատասխաններ պետք է տա, մասնավորապես Գրիգորյանի հիվանդությունները համատեղելի են կալանքի հետ, թե ոչ։ Եզրակացությունը դեռևս պատրաստ չէ։ Մանվել Գրիգորյանը այսօր ևս ներկա չէր իր և կնոջ գործով դատական նիստին, Նայերի բժշկական կենտրոնից, որտեղ այժմ Գրիգորյանը բուժում է ստանում, գրություն էր ուղարկվել այն մասին, որ Գրիգորյանը առողջական խնդիրների պատճառով չի կարող ներկայանալ։ 63-ամյա Մանվել Գրիգորյանը մեղադրվում է ապօրինի կերպով զենք զինամթերք պահելու, ավելի քան 101 միլիոն դրամի գույք հյուրացնելու, ավելի քան 1 միլիարդ դրամի հարկերի վճարումից խուսափելու, պետական միջոցներից ավելի քան 1 միլիարդ դրամ վատնելու և շորթմամբ 37 միլիոն դրամ արժողությամբ գույքի հափշտակությունը կազմակերպելու մեջ։ Կինը Նազիկ Ամիրյանը մեղադրվում է ամուսնու, որդու Արման Գրիգորյանի և քննությամբ չպարզված այլ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ ապօրինի կերպով իրենց պատկանող 3 տներում ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր պահելու, ինչպես նաև տարբեր տեսակի հափշտակություններ կատարելու մեջ։
Մամուլում տևական ժամանակ շրջանառվող լուրերնի վերջո հաստատվեցին, Վալերի Օսիպյանը ազատվեց նաև վարչապետի գլխավոր խորհրդականի պաշտոնից, որը զբաղեցրել ընդամենը 3 շաբաթ։ Անցած ամիս, հիշեցնենք, նա ազատվելով Հայաստանի ոստիկանապետի պաշտոնից նշանակվել էր վարչապետի գլխավոր խորհրդական։ Օսիպյանը շարունակում է լռություն պահպանել, չմեկնաբանելով ոչ ոստիկանապետի, ոչ էլ գլխավոր խորհրդականի պաշտոնից ազատումը։ Գանեսարի Բեկյանն է շարունակում։
Նախկին ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը վարչապետի գլխավոր խորհրդականի պաշտոնում 1 ամիս էլ չաշխատեց, այսօր ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից։ Ազատությանը հայտնեց վարչապետի մամուլի խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանը։ Պաճառների մասին Օսիպյանը լուր է, վարչապետի խոսնակն էլ չի մանրամասնում։
Վարչապետը ազատել է խորհրդականի պաշտոնից Վալերի Օսիպյանի դիմումի համաձայն։
Ինչով է դա բացատրվում, պարոն Կարապետյան, հաշվի առնելով, որ 1 ամիս էլ չկա։
Մեծ դժվար է բացատրել, թե որն է պաճառը նման դիմում կրելու, իսկ ճիշտ է, մենք իրեն հարցնենք։
Վալերի Օսիպյանը վարչապետ պետի աշխատակազմ տեղափոխվեց ոստիկանապետի պաշտոնից ազատվելու օրը սեպտեմբերի 18-ին։ Գլխավոր խորհրդականի պաշտոնին նշանակվելուց օրեր անցել չէին դադարում լուրերը, որ թողնելու է պաշտոնը։ Վալերի Օսիպյանի հետ կապ հաստատվել չհաջողվեց, իր պաշտոնակությանը դեռ չի անդրադարձել։ Մինչդեռ ոստիկանապետի պաշտոնից ազատվելուց հետո որոշ լրատվամիջոցներում հայտարարություն տարածեց, խոստանալով պաշտոնակության պատճառների մասին խոսել հետագայում։ Օսիպյանը ոստիկանապետի պաշտոնից ազատվեց ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանի պաշտոնակությունից 2 օր անց։ Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Էդուարդ Աղաջանյանը լրագրողներին հայտնել էր, թե նրանց աշխատանքը չի գոհացրել վարչապետին։ Հարցին արդյոք խորհրդականի պաշտոնում էլ Օսիպյանը Փաշինյանին չի գոհացրել, Վլադիմիր Կարապետյանը չմեկնաբանեց։
Ես դա չմեկնաբանի։
Վալերի Օսիպյանը ոստիկանապետ էր նշանակվել Թավշյա հեղափոխությունից հետո Փաշինյանի վարչապետ ընտրվելուց օրեր անց, իսկ մինչև հեղափոխությունը նա Երևանի փոխոստիկանապետ էր և ղեկավարում էր ուժայինների գործողությունները։
Օրերին քաղաքասարակության շրջանում մի շարք աղմուկահարույց միջադեպերի ֆոնին իշխանական իմքայլը Դաշինքը խորհրդարանի մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի արտահերտ նիստում քննարկում է նախաձեռնել։ Նախորդին իշխանական ու անդիմադիր խմբակցությունների падգամավորները մտահոգություն էին հայտնել եւ դատապարտել վերջին միջադեպը, որը տեղի է ունեցել Հայլի ակումբի մոտ։ Այդ առիթով իհեսցնեն քրական գործ է հարուցվել լրագրողի մասնագիտական օրինական գործունեությանը խոչընդոտել հոդվածով։ Այսօրվա քննարկումներին հետևել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովն այսօր արտահերտ նիստ էր գումարել քննարկելու քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետապնդման, նրանց շուրջ ատելության եւ անհանդուրժողականության մթնոլորտի հրահրման հարցը։ Իշխանական իմքայլից հարցը զեկուցող Մարիա Կարապետյանն ասաց, այսօրվա քննարկման առիթը բաց հասարակության հիմնադրամների գրասենյակի մոտ կազմակերպվող շարունակական ակցիաներն էին։ 10 օր առաջ բաց հասարակության հիմնադրամները հայտարարություն էր տարածել շեշտել լով իրենց գրասենյակ այցելող բոլոր քաղաքացիները շաբաթներ շարունակ հետապնդումների եւ հոգեբանական ճնշումների են ենթարկվում վետո նախաձեռնության անդամների կողմից։ Գրասենյակի ղեկավար Լարիսա Մինասյանը կոչեր արել կանխել իրենց հասցեին հնչող ատելության խոսքը։ Մարիա Կարապետյանը նախ ընթերցեց իրենց խմբակցության մի քանի падգամավորների հեղինակած դատապարտող հայտարարության տեքստը, որին ասաց ազգային ժողովի մյուս падգամավորները եւս կարող են միանալ։
Խստորեն դատապարտում ենք քաղաքացիական հասարակության եւ նրանց ներկայացուցիչների, լրատվության միջոցների եւ լրագրողների, դատական իշխանության ներկայացուցիչների, իրավապաշտպանների, այլ անհատների եւ խմբերի նկատմամբ հետապնդման, ահաբեկման, սպառնալիքի եւ ոտնձգության դրսեւորումները, ատելության եւ թշնամանքի հրահրումը եւ խրախուսումը։ Այն բոլոր դեպքերում, երբ Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությամբ այդ գործողությունների մեջ կա հանցակազմ, ակնկալում ենք իրավապահ մարմինների անհապաղ գործողությունները։ Միաժամանակ կոչ ենք անում լայն հանրությանը եւ հանրային առանձին դերակատարներին չսատարել եւ չարդարացնել նման գործողությունները։
Քննարկումների ընթացքում падգամավորները կարծիքներ հնչեցրեցին, որ ատելության խոսքին անհրաժեշտ է արձագանքել նաեւ օրենսդրական փոփոխություններով։ Իշխանական իմքայլից Գայանե Աբրահամյանը կարծում է, գաղափարական ու քաղաքական հայացքների համար թիրախավորումը պետք է քրեականացվի։
Թեն հունվարից ի վեր անընդհատ ասում եմ, եթե մենք ատելության խոսքի 226-րդ հոդվածի դիսպոզիցիան չենք ընդլայնում եւ մարդկանց չենք տալիս հնարավորություն, որպեսի այդ անընդհատ ուղղորդված ես ինքս, դուք եւս, անընդհատ ուղղորդված ատելության խոսքի թիրախ ենք դառնում, արդեն ամիսներ շարունակ, եթե մենք դրան որևէ կերպ իրավական առումով չենք արձագանքում, դա հանգեցնելու է, ուղղակիորեն հանգեցնելու է ինքնադատաստանի մշակույթի ձևավորման, վենդետաների ձևավորման, որը սարսափելի վտանգավոր կարող է դառնալ։
Թեմաների մասին տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ Երևանում շարունակվում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային համաժողովը, որը հիշեցնենք 40-ամյա պատմության ընթացքում առաջին անգամ տեղի ունենում այնպիսի փոքր երկրում, ինչպիսին Հայաստանն է։ Համաժողովի այսօրվա օրակարգը թերևս ամենասպասվածներից է, ելույթ է ունեցել ամերիկահայ հեռուստաաստղ Քիմ Քարդաշյանը, ով պատմում էր սոցիալական ցանցերը բիզնես հարթակ ծառայեցնելու սեփական փորձի մասին, որը մասնագետների գնահատմամբ աննախադեպ է։ Միլիոնավոր հետևորդներ ունեցող Քարդաշյանը նաև հայտարարել է Հայաստանում բիզնես նախագծեր իրականացնելու մտադրության մասին։ Իմ գործընկեր Անուշ Մկրչյանի հետ զրույցում նա որոշ փակագծեր է բացել։
2020 թվականին Արցախում Հայկական ծաղիկների բույրով ոգեշնչված հեռուստա աստղ Քիմ Քարդաշյանը Հայաստանից հեռանալուն պես կմտածի նոր օծանելիք ստեղծելու մասին։ WCIT 2019 համաժողովի ընթացքում այս մասին հայտարարեց հենց ինքը Մեգա աստղը՝ ՏՏ համաժողովի բանախոս Քիմ Քարդաշյանը, պատմելով թե ինչքան տպավորված է իր հայաստանյան երկրորդ այցով։
Just a major idea, something I haven't done before that I was inspired by.
Ինչ որ մեծ գաղափար ունեմ, մի բան, որ ես երբևէ չեմ արել։ Ես երեք եմ ոգեշնչվել, երբ մեքենայով շրջում էինք Հայաստանի փողոցներով։
And then I think a fragrance I would love to do with some beautiful fragrant Armenian flowers.
Մտածում եմ ստեղծել օծանելիք, որը կլինի հայկական ծաղիկների բույրով։
Okay, we will be waiting for that. We'll be following you and looking for the launch. Oh, I love you.
Սոցիալական ցանցերում 250 միլիոն հետևորդ ունեցող Մեգա աստղ Քարդաշյանը նաև հայտնեց, որ Միացյալ Նահանգները մեկնում նոր 4 գաղափարներով։ Արդեն ետնաբեմում լրագրողների հետ կարճ ճեպազրույցի ընթացքում Ազատությունը փորձեց պարզել, իսկ ինչ լավ լուրեր է բերել հայաստանցիների համար, ինչի մասին նա ակնարկել էր Թվիտերյան իր էջում հայաստանյան այցին ընթառաջ։
Mrs. Kardashian,
Տիկին Քարդաշյան, դուք քիչ առաջ բեմից պատմեցիք հայկական ծաղիկների մասին, ասացիք, որ դա ձեզ ոգեշնչում է եւ որ պատրաստվում եք նոր product ստեղծել, որ թերևս կապված կլինի հայաստանյան ծաղիկների հետ։ Բայց ոչ միայն Հայաստան գալը, դուք ասել եք, որ հայաստանցիների համար լավ նորություն ունեք։ Արդյոք դա նշանակում է, որ դուք պատրաստվում եք ինչ-որ բիզնես սկսել կամ ներդրում կատարել այստեղ մեր երկրում։
I'm definitely talking to a few.
Ես բանակցություններ եմ վարում մի շարք խոշոր հայ ներդրող ների հետ, փորձելով գուցե այստեղ գտնել մի գործարան, որտեղ կկարողանանք ինձ ձգող ներքնազգեստը արտադրել, եւ փորձում ենք հասկանալ, թե այստեղ ինչ տիպի գործարաններ կան, որոնք կարող են նման արտադրանք թողարկել։
Այսինքն դուք մտադիր եք Հայաստան բերել ձեր Սքիմզի արտադրությունը։
We are working on that this trip, so I
Այո, այս այցելության ընթացքում հենց դա եմ փորձում անել։ Այսօր երեկոյան հանդիպում ունեմ, որտեղ դա է քննարկվում։ Սա ինձ համար շատ կարևոր հարց է, եւ օրինակ Pixar-ը, որի ներկայացուցիչը ինձ հետ բեմին էր, ես նրանց հետ աշխատում եմ եւ մենք այցելելու ենք նրանց գրասենյակ։ Ես շատ եմ սիրում աշխատել հայկական ընկերությունների, Հայաստանում գործող ընկերությունների հետ, եւ իմ երազանքն է Սքիմզի գործարան ստեղծել այստեղ Հայաստանում։ Իսկ եթե դա չստացվի, գոնե նման մեկ այլ բան անել։ Շատ կուզենայի։
Here in Armenia, and if not something else, I really want to.
Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարար Մաս Իսմայլյանը հայտարարում է հաջորդ տարի սպասվող նախագահական ընտրությունների մասնակցելու իր որոշման մասին։ Մայլյանը այսպիսով իր տեկնածությունը Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնում առաջադրում է երկրորդ անգամ։ 2007-ին նա ապարտվել էր իշխանական տեկնածու Բակո Սահակյանին, այսպիսով հստակեցվում է Ղարաբաղի նախընտրական պատկերը։ Այս պահին արդեն հայտնի է 4 հավանական տեկնածուների անունները։ Քաղաքագետները նկատում են, որ Ղարաբաղյան այս ընտրությունների առաջ այլևս ոչ թե կանխատեսելիություն է, այլ անորոշություն։ Նայրան Ալբանդյանի ռեպորտաժը։
2020 թվականին Արցախում անցկացվելիք խորհրդարանական եւ նախագահական ընտրությունների հավանական թեկնածուների ցանկը հետս հետ է նշмарվում։ Այսօր Արցախի արտաքին գործերի նախարար Մաս Իսմայլյանն է Facebook-յան գրառում կատարել ու հայտարարել արկայն անհրաժեշտ նախադրյալները Արցախում կանալիք նախագահական ընտրություններին իր թեկնածությունն առաջադրելու մասին որոշում կայացնելու համար։ Նա մասնավորապես ասել է. Քանի որ արդեն իսկ արկա նախադրյալները երաշխավորում են 2020 թվականի ընտրությունների հաջող անցկացումը եւ վստահություն են ներշնչում Արցախի զարգացման ամենատարբեր ծրագրերի արդյունավետ իրականացման գործում, ես որոշել եմ առաջադրել իմ թեկնածությունը։ Արցախի նախկին վարչապետ Ազատ Հայրենիք կուսակցության ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը եւս ազատության հետ զրույցում հաստատեց, իրենք նոեմբերի 9-ի համագումարին կընտրեն նախագահի սեպական թեկնածուի անունը, չթաքցրեց հավանական թեկնածուն հենց ինքն է։
Արցախում միշտ ընտրություններ եղել են բարձր մակարդակով, իհարկե ամեն մի ընտրություն նախորդի ամեմատ ինչ-որ ավելի առաջ է լինում, հաշվի առնելով սխալները, թերացումները եւ այլն։
Բոլոր հավանական տեխնացուները պետք է գիտակցեն, որ այս ընտրությունները բոլորովին նոր կանոններով են անցնելու, այլևս ընտրություններից առաջ ոչ թե կանխատեսելիություն է, այլ անորոշություն, ասում է քաղաքագետ Մանվել Սարգսյանը։
Մեծ անորոշություն է իհարկե հանրության մեջ, ինչի որ հետո առաջին անգամ է պաստորեն պատմության մեջ, անկախ պատմության մեջ, երբ որ իսկապես մարդիկ պետք է կողմնորոշվեն ու գնան իրենց ձայները տան։ Են ասում գործող այդ լծակները, սրա մարդ, նրա մարդ, էսինչ ցույց տվեցին այս ընտրություններում, որ չեն աշխատում։ Բացարձակապես անգամ եղել են տեղեր, որտեղ 20-25 տարի վռի ֆեոդալական կարգեր էին, սարսափի մեջ ապրող մարդիկ, բայց դրել են նոր դեմքեր հաղթել։ Կամ դրա համար անիմաստ բան է ընդհանրապես խոսել, ընդեղ էլ քան մարդիկ, որոնք որ հույս ունեն, որ ստեղից ինչ-որ աջակցություն կստանան, բայց այդ աջակցությունը ոչ թե նախկին դեպքերից, նախկին դեպքերը որևէ ազդեցություն դե չունեն, բացարձակապես։
Շրջանային թեմաներին անդրադառնանք, Ադրբեջանի կառավարությունը երիտասարդանում է 72-ամյա Նովրուզ Մամեդովին, վարչապետի պաշտոնում կփոխարինի 63-ամյա Ալիա Ասադովը, ով երկար տարիներ աշխատում էր նախագահական աշխատակազմում։ Ադրբեջանում վարչապետի թեկնածությունն առաջարկում է նախագահ, խորհրդարանը բացառապես հաստատողի դերում է, ինչպես մամուլն է նշում, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ իշխանությունը կենտրոնացած է Ալիևի ձեռքում, վարչապետի պաշտոնը սովորաբար զբաղեցնում իշխող ընտանիքի մոտ կանգնած անձ, ինչպիսին նաև Ալի Ասադովն է, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Նախիջևանցինք փոխարինի Նախիջևանցուն, այսօր առավոտյան Ադրբեջանի խորհրդարանը միաձայն որոշեց բավարարել վարչապետ Նովրուզ Մամեդովի հրաժարականի դիմումը եւ այդ պաշտոնում բնականաբար նախագահ Իլհամ Ալիևի առաջարկով նշանակել Ալի Ասադովին։
Ադրբեջանի Ռեսպուբլիկայի կոնստիտուցիայի 95-ի մադդասնեն։
Առաջնորդվելով Ադրբեջանի սահմանադրության 109-րդ հոդվածի դրույթներով, նախագահ Իլհամ Ալիևը տնտեսական հարցերով իր օգնական Ալի Ասադովին առաջադրել է վարչապետի պաշտոնում։ Մենք պետք է բավարարենք նաև Նովրուզ Մամեդովի հրաժարականի դիմումը, շնորհակալություն հայտնենք նրան կատարած աշխատանքի համար եւ քաջառողջություն մաղթենք դիմելով падգամավորներին, հայտարարում էր Միլիմեջլիսի խոսնակ Օկտայ Ասադովը։
Նորուզ մալմա տաշակյումս բիլդրայ ոնա ջան սալլուգ ուզնեմ ռազմ։
Ադրբեջանցի խորհրդարանականները Ալի Ասադովին վարչապետի պաշտոնում հաստատեցին միաձայն 105-0 ձեռնպահ քվեների հարաբերակցությամբ։ Ընդամենը 1.5 տարի կառավարության ղեկավարի պաշտոնում աշխատած Նովրուզ Մամեդովի հրաժարականի պատճառների մասին Միլիմեջլիսի նիստերի դահլիճում այսօր հարցեր չէին հնչում։ Ակնհայտ էր, որ ադրբեջանցի падգամավորները շատ լավ հասկանում էին վարչապետի փոփոխության նախաձեռնողը անձամբ երկրի ղեկավարներ։ Այսօր ելույթ ունենալով ձեր առջև ես իմ խորին երախտագիտությունն եմ հայտնում նախագահ Իլհամ Ալիևին այս բարձր վստահության համար։ Անցնող տարիներին նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարության ներքո մենք մի շարք գլոբալ նախագծեր ենք կյանքի կոչել։ Զարգացել է տնտեսության նավթային սեկտորը, երկիրը մուտք է գործել տիեզերական պետությունների ընտանիք։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի գլխավորությամբ մեր տնտեսությունը զարգացման տիտանական ուղի է անցել, հայտարարում էր Ադրբեջանի նորանշանակ վարչապետը մոտ 5 րոպե շարունակված ելույթի ընթացքում շուրջ 15 անգամ հիշատակելով երկրի նախագահի անունը։
Ադրբեջան Ռեսպուբլիկա պրեզիդենտին Տիտանիկա մայնին նտիջասի դա ելդա օլումուշտու։
Ալի Ասադովը վարչապետի պաշտոնում առաջին ելույթում չմոռացավ նաև Հարևան Հայաստանի եւ դրա ղեկավարների մասին, այս հարցը եւս շահկապելով Իլհամ Ալիևի անվան եւ հայտարարությունների հետ։
Ermenistan ռեհբերլինին մասուլիացիզ ու պոպուլիստ շխարնա։
Հայաստանի ղեկավարների անպատասխանատու եւ պոպուլիստական հայտարարություններին նախագահ Իլհամ Ալիևը արժանի պատասխան տվեց Ղարաբաղը Ադրբեջանը եւ բացականչական նշան, հայտարարում էր Ադրբեջանի նորանշանակ վարչապետը։
Բելալիքլա Ղարաբաղ Ադրբեջանդի ու նիդա իշարասի։
Ալի Ասադովի խոսքով Ադրբեջանի արչեվ ծառացած թիվ 1 խնդիրը հենց Ղարաբաղն է։ Ադրբեջանի ռազմական հզորության մեծացումը եւ երկրի տարածքային ամբողջականության վերականգնումը նախագահ Ալիևի ամենօրյա աշխատանքի առաջնահերթություններն են, հայտարարում էր նորանշանակ վարչապետը։
Պրեզիդենտիմիզին գունդալիկ ֆալիատենին ասաս պրիորիտետներնդեր։
Ինչպես եւ իր նախորդը, Ալի Ասադովը եւս ծնունդով Նախիջևանից է։ 1978 թվականին նա ավարտել է Մոսկվայի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտը, 80-ականներին աշխատել է խորհրդային Ադրբեջանի պետպլանում եւ գիտությունների ակադեմիայում, հետագայում զբաղվել է նաև դասախոսական աշխատանքով։ Անկախ Ադրբեջանում քաղաքականությամբ սկսել է զբաղվել ստացել Հեյդար Ալիևի իշխանության գալուց հետո 1995-ին Ասադովը ընտրվել է Միլի Մեջլիսի անդամ, իսկ 3 տարի անց արդեն աշխատանքի անցել այն ժամանակ նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Հեյդար Ալիևի աշխատակազմում։ Վերջին 20 տարիներին Ալի Ասադովը նախագահականում հիմնականում համակարգում էր տնտեսական քաղաքականությունը։
Գելյուն կնդիրներ, այս ժամի համար այսքան ենք նախատեսել, մեր հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին է, եթեր կվերադառնանք առավել թարմացված ու հագեցած ծրագրով, միացեք մեզ այդ ժամին։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինա Մուսալյանը, առայժմ։